أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها نن خديسي айтады Nabi sallallahu aleyhi ve sellem üyünün çıkan vakitte Bismillah tevekkeltu alallah Allahümme inni a'udhu bike en adilla ev udal ev azilla ev uzel ev adlima ev ullama ev ejhala ev yujhala aleyhi de baytet. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem üyünün çıkıp para zatkan vakitte Bismillah Allah'tın ismimin bastayımın. Tevekkeltu alallah Allah'tın calgız özüne gana tevekkül etip süyünemin. Ey Allah Rabbim, men senin ən adilla adasıp kituminin au udalla basqa bir ujağından adastırılığımdan panatlayımın. Jene sol siyaqtı qatelesip qalığımdan nemese bir ujağından qatelikke joluqtırılığımdan özün saqta. Jene sol siyaqtı bir uge zulümdük kılıp koyuğumdan немесе басқа біреу маған зұлымдық жасауынан пана тілеймін. Және сол сияқты біреулерге мәміле қылған уақытында надандық қылып қоюымнан, немесе басқа біреулер маған надандық пен мәміле қылып қоюынан өзің сақтауыңды мен сенен сұраймын деп дуа қылып шығатын дейді.